Toimittaja Matti Hara, tervetuloa studioon muistelemaan toimittajaa, toimituspäällikköä Adolf Aatu Turakaista.
Niin, kiitos kutsusta.
Miten kuvailisit Adolf Turakaista?
Ensinnäkin, jos ajatellaan ihan pelkkää pukeutumista, niin hän oli toimituksen herrasmies pukeutumisessaan. Me toiset olimme pääsessä perinteisesti toimittajan asuussa villapaidoissa ja niin edelleen, mutta en muista Aatua koskaan nähneeni villapaidassa, vaan hänellä oli aina yleensä puku päällä ja kysymyksessä oli useimmiten vielä harmaa puku. Ja sitten myös hiukset oli aina parturoitu hyvin huolellisesti ja tällainen, voisi sanoa semmoinen hyvin pukeutuneen herrasmiehen imago hänestä välittyi aina.
Esko Riihelä.
Adolf oli urheilumielinen, erittäin hyvä selostaja, toimittaja ja esimiehenäkin, niin ainakin meillä ei ollut koskaan riitaa keskenämme. Ja tietysti se täytyy aina muistaa, että Aatu oli komea mies ja hyvä laulaja. Aatu itse kertoi, että oli urheilukilpailut jossakin, niin siellä oli jopa tolpassa ilmoitus, että 100 metrillä ja 200 metrillä Savon nopein Adolf Turakainen ja illalla lavalla solistina Savon Aatu Poju Turakainen. Eli siinä yhdellä reissulla tehtiin kaksi hommaa, laulettiin tanssit ja juostiin kilpaa. Aatuhan oli urheilumiehiä henkeen ja vereen.
Ja oli Suomen ladussa. Ja
Suomen ladun tiedotusvaliokunnan puheenjohtaja muistaakseni.
Raino Hurme, ole hyvä.
Demari, syntymäpäivät 25. maaliskuuta 1992. Adolf Turakainen, 60 vuotta. Satasen mies 60. Adolf Turakainen oli nuorena nopea, Suomen pikajuoksijoiden parhaimmistoa. Nopeus toi Sorsakosken jäntevän kasvatille ja Varkauden Tarmon huippukuntoiselle urheilijalle edustuspaikan Helsingin olympialaisissa vuonna 1952 kentällä eikä katsomossa. Paras aikansa oli 10.8. Yle Radioon leppävirtalainen nuori mies pääsi kiinni avustajana Kuopiossa vuonna 1955 ja siitä Ylen selostusosastolle. Suomen sosiaalidemokraatissa hän toimitti vuosina 1958-59, jolloin Yle veti taas miehen mukaansa. Turakaisen urheiluääntä kuultiin vuoteen 1965. Adolf Turakainen kertoo. Talvella havaitsin vanhoista papereistani, että olin 16-vuotiaana miehissä TUL:ssä viidenneksi paras, 11-1. Joskus sitten myöhemmin näin TUL:n lehden etusivulla otsikon, että Jukka vei Adolfin ennätyksen. Hämmästelin, että Adolf ja muitakin. Sitten huomasin, että siinä puhuttiinkin minusta. 25 vuotta kesti voimassa tämä B-poikien ennätys. Oli vielä pula-aikakin, kun lapsena urheiltiin. Kun minäkin lähdin Sorsakoskelta jollekin kilpailumatkalle, mukana oli puolikas leipää ja Kosken laskija juustopaketti. Se oli ainoa ruoka, jonka sai syödäkseen kilpailu viikonvaihteen aikana. Iän myötä Adolf Turakaisen tulosurheiluarvostus pieneni. Kun viimein kävi niin, että senttien ja sekuntien merkitys himmeni, se merkitsi siirtymistä urheiluselostamisesta muuhun puheeseen. Totesin, ettei minusta enää urheilutoimittajaksi olekaan. En tuntenut niin suurta mielenkiintoa urheilua kohtaan kuin olisi pitänyt tuntea.
Mutta koskaan ei urheilu kokonaan jättänyt Aatua, eikä Aatu urheilua. Hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa Lahdessa 7. maaliskuuta 1958 olivat selostajina Adolf Turakainen ja Pekka Tiilikainen.
Suomen Yleisradio Lahti. Hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen miesten 4x10 kilometrin viestin hiihdon kilpailupäivä valkeni erittäin tuulisena, jopa niin, että luulee täällä hiihtostadionilla monien lippusalkojen kaatuvan. Pakkasta on 9 astetta, mutta olosuhteet eivät ole voineet säikytellä yleisöä, jota tänne on saapunut tavallista runsaammin. Kamppailu ilmeisesti tullaan käymään Neuvostoliiton, Ruotsin, Norjan ja Suomen välillä. Mutta vielä ovat loppuratkaisut edessä.
Nyt tulee Per Erik Larsson, valkoinen hahmo, rientää, liukuu. Sukset luistavat vielä vallan mainiosti, mutta siinähän onkin alaa maa, sauvat kädessään. Ei näy vieläkään koltsinia. Koko alamaa on jo kuitattu ja nyt hän tulee tasaiselle. Ja nyt näkyy Koltsin. Hänellä on 200 metrin pituinen myötäle siinä itsensä ja ruotsalaisen välissä. Ja se on liian pitkä. Ruotsi on voittanut tämän matkan kultamitalin. Ruotsalainen Per Erik hiihtää jo tuolla tasaisella tuolla ylhäällä. Ne tulee kohta hyppyri nyppylälle. Turvallinen etumatka takataskussaan. Ja me onnittelemme Ruotsia, että se otti sen, mikä sillä varmasti oli oikeus, yhden kultamitalin näissä kisoissa. Nyt Per Erik on hyppyrin takana. Ja sieltä näkyy jo Hakulinenkin. Hän on useita satoja metriä jäljessä Koltsinista. Per Erik on vielä pimenossa. Eikö häntä näykään? Nyt hän näkyy tuolta, ottaa verrattain varovasti tämän jyrkän alamäen tullessaan hevosen kenkään. Ei riskeeraa mitään. Yleisö rientää sinne aidan viereen, innostaa Per Erikkiä ja antaa varmasti tunnustuksen oikealle miehelle siitä huolimatta, että saattaa olla jollakin kirvelevän. Ruotsin joukkueen johtaja Sinke Bergman juoksee kuin 100 metrin sprinteri maalipaikalle ottaakseen ruotsalaisen Per Erikin syliinsä. Ja nyt tulee Koltsin, hän on 150 metriä nyt jäljellä. Kaikki hyppivät ilmaan. Nyt on Per Erik maalissa ja saman tien Sinke Bergmanin sylissä. Hänen ympärillään parveilee kymmenittäin valokuvaajia ja filmaajia. Hän saa huovan niskaansa ja Koltsin ponnistelee maaliin. Hänelle huudetaan tuossa jokin neuvo vielä lopussa, mutta mikään ei auta. Ei Koltsininkaan voimat riittäneet mahdottomiin. Vielä hän kuitenkin reippaasti tekee taivalta ja tulee sitten toisen sijan saavuttajana hopeamitalimiehenä maaliin. Ja saman tien Hakulinen laskee alas, tulee hevosen kenkään, lykkii tasatahtia mielestäni melko hyvissä voimissa, mutta ehkä ei ihan loppujaan pintistellä. Hakulisella on vielä noin 100 metriä maaliin. Nyt hän saa huuto ryöpyn tässä maalin lähettyvillä eväkseen. Hänkin on tehnyt tehtävänsä, tehnyt sen niin kuin mies tekee. Otti, sinetöi pronssimitalin Suomelle.
Tulokset miesten 4x10 kilometrin viestin hiihdossa. Ensimmäinen ja maailman mestari Ruotsi 2.18.15. Toinen Neuvostoliitto 2.18.44.4. Kolmas Suomi 2.19.23.2. Neljäs Norja 2.22.46.2. Viides Italia 2.23.03.9. Lähetys Lahdesta päättyy tämän päivän osalta tähän.
Pekka Tiilikainen ja Adolf Turakainen olivat yhdessä selostusmatkalla myös hiihdon maailmanmestaruuskisoissa Zakopanessa 18. helmikuuta 1962.
Heräsimme tänä aamuna kello 6 erittäin jännitystäyteisen yön jälkeen. Odotimme, minkälaiseksi sää muuttuu, ja aamulla se ei ollut ollenkaan parempi kuin eilen. Pyrytti ja lunta tuli tulvimalla niin, että oli varsin epävarmaa, suoritetaanko täällä tänään 30 kilometrin hiihto ja pienen hyppyrimäen mäkikilpailu. Kun tulin tänne kilpailupaikalle 7:30 aikaan, niin täällä oli konsuli Åke Svensk, joka on kansainvälisen hiihtoliiton tämän 30 kilometrin pääpomo, ja sain tietää, että kilpailu pidetään. Ja nyt ne ovat täydessä käynnissä. Pyryykin on jo jokseenkin kokonaan lakannut, ei ainakaan ole enää lumisadetta, mutta liehuvista lipuista näin, että täällä on valtava tuuli. Ilma on kuitenkin kirkas tässä maalipaikalla, minkälaista se lienee maastossa, se on toinen asia. 30 kilometrin hiihtoon on ilmoittautunut kaikkiaan 64 hiihtäjää, joista numerojärjestyksessä ovat tärkeimmät. Numerolla 1 lähti Nikolai Anikin Neuvostoliitosta, jonka me tunnemme vaaralliseksi kansainvälisten latujen hiihtäjäksi, mutta joka ilmeisesti ei ole vielä vallan ihme kunnossa. Numerolla 2 lähti Janne Stefansson Ruotsista, myöskin kaikille suomalaisille tuttu hiihtäjä. Sitten saatiin odottaa aina numeroon 11 asti, jolloin Veikko Hakulinen lähti taipaleelle vanhalla rutiinillaan. Numero 18 oli Neuvostoliiton
Buenadi Vaganov, joka myöskin tunnetaan muun muassa Skuan välissä kärkipään hiihtäjänä. Edelleen mielenkiintoinen persoonallisuus oli numero 27, Matsu Hasi, japanilainen, joka on monesti kilpailut myöskin Suomen laduilla. Sitten lähti taipaleelle numero 28, Arto Tiainen. Seurasimme hänen menoaan täällä tämän selostuspaikan päällä olevalta parvekkeelta, ja hyvin sukset näyttivät luistavan ainakin alkumatkalla, että siitä ei ole mitään sanomista. Numero 31 oli Sture Gran, ruotsalainen hirmuhiihtäjä. Hän siis lähti 1,5 minuuttia Tiaisen takana kovissa aikeissa saavuttaa meidän miehemme. Numero 36, Aleksei Kuznetsov, Neuvostoliitto. 43, Sixten Järmeri, jota jatkuvasti täällä ennustellaan kilpailun suurimmaksi valtiksi. 49 ja 50 olivat meidän vaaleapaitaisia miehiä, nimittäin 49 Eero Mäntyranta ja numero 50 Kalevi Hämäläinen. Sitten hypättiin numero 57, jolloin viimeinen kansainvälisen luokan mies Assar Rönnlund Ruotsista lähti taipaleelle. Ja nyt on sitten jo tippunut hieman väliaikoja, mutta ensin lyhyt rataselostus.
Niin alun pitäen piti tämä rata hiihtää 10 kilometrin lenkkeinä, ja tuonne maastoon oli raivattu 20 kilometrin lenkkiä. Siis ensin tuonne oikealle puolelle, sitten vasemmalle ja jälleen oikealle. Mutta tämä lumipyry on aiheuttanut sen, että hiihdetään ainoastaan yhtä 10 kilometrin lenkkiä, joka mielestäni rataprofiilin mukaan on helpompi kuin tämä toinen. Tässä korkeuserot ovat vain noin 80-85 metriä, eikä tuollaisia jyrkkiä nousia eikä laskuja ole juuri kovinkaan paljon. Aikaisemminhan nämä olivat jo lehtien kautta yleisölle ilmoitetut, että nämä radat ovat suomalaisille erittäin sopivat, eivät mitään erikoisen vaikeita.
Niin, ensimmäiset väliajat ovat tulleet 10 kilometrin kohdalta. Ja siinä todetaan, että Sixten Järnberg on parhaalla ajalla johtajapaikalla. Hän on siis vetänyt ensimmäisen 10 kilometriä jo sillä tavalla kuin mestarihiihtäjille kuuluukin. Hän on kavunut kärkeen. Hänen väliaikansa on 35-37. Tässä on myöskin sekunnin kymmenekset ja yksi sellainen tulee vielä sekuntiluvun perään. Se taulu, josta voimme seurata väliaikoja, on varsin kaukana, että hädin tuskin ne juuri ja juuri näkee. Järjestys tällä hetkellä 10 kilometrin kohdalla. Ensimmäinen Sixten Järnberg, Ruotsi, 35-37.
Mutta nyt tässä juuri laskettiin hieman kelloa. Mäntyranta on tuon yleisökatsomon takana ja kaiken järjen mukaan hän tässä vaiheessa johtaa kilpailua. Hän aivan pienen hetken kuluttua piipahtaa tuolta alikäytävästä tähän 50 metrin levyiselle aukiolle ja painuu sitten jälleen tuonne lähtöpaikalle.
Tässä tehdään siis melko selvästi näkyvä kaari. Ja sitten siellä näkyy vielä seuraavaa tulosluetteloa tähän mennessä. Sixten Järnbergin ajan jo sanoin. Nyt tuli Mäntyrannan aika, se on 35.17.2. Hän on siis kilpailussa nyt ensimmäisenä. Järjestys. Eero Mäntyranta, 35.17. Sixten Järnberg, 35.37. Kolmantena Einar Östby, 35.39.
Lopputulos oli Suomen kohdalla hieno. Eero Mäntyranta otti Zakopanesta 30 kultamitalin. Ja sitten saman vuoden Salpausselän mäkitunnelmiin, joihin meidät johdattavat Paavo Noponen ja Adolf Turakainen 11. maaliskuuta 1962.
Suomen Yleisradio Lahti Salpausselän kisat. Se kisatapahtuma, joka mäenlaskun nimellä on vetänyt vankimmat ja sankimmat yleisöjoukot hevosenkengän liepeille, aina silloin kun Lahdessa on kisojen merkeissä kamppailtu, on jälleen nyt alkamassa. Kun katse kiertää tuolla tiheää yleisöparvea pitkin, on kuitenkin todettava, että sitä ei ole täällä aivan yhtä paljon kuin jonakin aikaisempana vuonna, mutta kymmenin tuhansin joukoin sitä täällä joka tapauksessa on. Ja lumentulo jatkuu ehkä vielä runsaampana kuin aamulla, on kuin jossakin tuolla pilvien yläpuolella jättiläisriekot pitäisivät karkeloaan ja valkoiset pölisevät hiutaleet leijailisivat tänne meidän maanpinnalla seisoskelejien vaatteille, kaulaliinoille, silmälaseille ja kiikareillekin. Näin ollaan täällä odottamassa sitä hetkeä, jolloin ensimmäinen mäenlaskija sujuttaa tuolta tornista. Alkuseremonian jälkeen suoritettiin kansainvälisen erikoismäenlaskun ensimmäinen kierros, ja äänemme alkavat kuulua kohdassa, jolloin toista kierrosta on nyt hypätty niin, että on nimimiesten vuoro näyttää kuntonsa. Ja sitten lumiukoksi muuttumassa oleva Adolf Turakainen.
Ennen kuin siirrytään seuraamaan varsinaisia hyppyjä, kerrottakoon, että ensimmäisen kierroksen jälkeen Pekka Remes johtaa kilpailua 115 pistettä. Toisena Antero Immonen 114, sitten on kolmantena Veikko Kankkonen 104, sitten neljäntenä Otto Leodolter, viidentenä Eino Kirjonen, kuudentena Turgei Brancek, siis norjalainen, seitsemäntenä Antero Immonen ja nyt onkin Eino Kirjonen, siis ensimmäisen kierroksen jälkeen viides mies vuorossa.
Siis seitsemäntenä oli Niilo Halonen ja kahdeksantena Pesar.
Ja nyt siis numero 73, Eino Kirjonen, joka pistää tämän yleisömäärän, valtavan yleisömäärän mielestäni, joka tänne on kilpailun aikana tullut, pistää todella huutamaan. Ja sieltä Kirjonen laskettelee, ponnistaa, mutta epäonnistuu ilmassa. Aika pitkä hyppy, mutta erittäin horjuva, ja tuolla montun pohjolla hän letkahtaa istualleen. En tiedä, lasketaanko tämä nyt virallisesti kaatuvaksi, mutta joka tapauksessa hän menetti peliin. 61,5 metriä tuli pituutta, ja pisteet tulevat aivan hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin arvostelupisteet. 4-4, aivan siis kaatunut hyppy. Kirjosen kohdalta peli on selvä. 74, Antero Immonen, Lahden hiihtoseura. Miestä ei kuitenkaan vielä tuolta tornin huipusta näy. Sieltä nyt punainen paita vilahtaa ja lasku alkaa. Ponnistaa, vetää rauhallisesti, vetää pitkään. Alastulo myöskin varma. Tämä oli erittäin hyvä suoritus Immoselta aivan ensimmäisen hypyn luokkaa. Mikä tämä pituus oli? 62. Hän siis pituudessa erehtyi. 8 metriä lyhyempi oli pituus. Tyylillisesti se oli aivan sama luokkaa kuin ensimmäinenkin. Ja sitten katsotaan pisteitä. 97,5 pistettä ja nopeasti lasketaan yhteen.
Yhteispisteet 211,5.
Ja tällä tuloksellaan siis Immonen tällä kertaa johtaa. Ja sitten Niilo Halonen, tuttu lahtelaispoika, pronssimitalipoika, joka sieltä jo laskee. Ja nyt ponnistaa. Sukset erinomaisessa asennossa, pientä väpinää tuossa. Ilmalennossa ja kaatuminen. Näin nämä olosuhteet täällä tekevät todella hyvienkin hyppäjien hypyt käyttökelvottomiksi. Tuuli puhaltaa tuolta sivusta melko navakasti. Se on tämän toisen kierroksen aikana yhä lisääntynyt. Ja niin myöskin jokainen hyppäjä on sitä joutunut kovasti kärsimään.
Halosen kaatunut hyppy kantoi 61,5 metriä.
Sitten Max Bolkart, Länsi-Saksa. Hän on lukemattomia kertoja täällä Lahdessa ja Puijolla ollut maatansa edustamassa, niin on nytkin. Ja nyt jo hyppyrin nokalla ponnistaa, vetää rauhallisesti, vetää pitkään. Se oli erinomainen suoritus. Väärin sanoa veti pitkään, koska täällä alle 70 ovat jääneet tähän mennessä kaikki hypyt. 64. Siis varsin vaatimaton kuitenkin. Täsmälleen sama muuten kuin ensimmäiselläkin hypyllä. Ja sitten jälleen katsotaan pisteitä. 98,7 yhteensä ja kahden hypyn jälkeen on yhteispistemäärä
195,9.
Itävallan Vili Egger on nyt seuraavana hyppyvuorossa. Hän ponnistaa, mutta ei ole siinä sitä tunnetta, mitä hypyssä pitää olla, ja hän tuolla lopussa letkahti istualleen, vaikka pituutta aika mukavasti tulikin. 65,5 metriä. Hänen kohdaltaan myöskin on peli selvä edes. Ei kannata laskea mitään pisteitä. 82 kertoo tuo torni. Hemmo Silvennoinen. Helsingin toverit. Hän hyppäsi ensimmäisellä vain 64,5 metriä, siis Hemmolle varsin vaatimattomasti. Katsotaanpa kuinka nyt hän onnistaa. Mutta huojuu pahasti ilmassa jälleen tuo tuuli. Siellä vaikuttaa ja mies kaatuu. Alastulo oli jo aivan epävarma ja 10 metriä alastulon jälkeen mies oli nurin. Hänen nimensä kohdalle voidaan pistää rasti. Ei tule mitään.
64 metriä oli tämä hyppy, joka johti kaatumiseen.
Sitten on 83, Arne Larsen, Norja. Hän hyppäsi ensimmäisellä kierroksella 64 metriä. näyttää siltä, että tämä toinen kierros ei moneltakaan mieheltä mene paremmin, päinvastoin heikommin, nimenomaan tuon tuulen ja lisääntyneen lumisateen vuoksi. Larsen tulee ja nyt ponnistaa, mutta pahasti horjuu hänkin ilmassa, pystyy kuitenkin hallitsemaan alastullessa tyylinsä niin, että hypystä nyt jonkunmoinen muodostui. Mikäs tuon pituus nyt olikaan, se tiedetään aivan heti. 68,5, siis toisen kierroksen parhain hyppy pituutensa ansiosta. 105,2, siis melkoisen mukavasti näitä pisteitä. Ja sitten kun ne vielä lasketaan yhteen, tulee
203,9.
Ja mitenkäs tämä, hän on siis tällä hetkellä toisella tilalla.
Täällä muuten hypätään, kuten ehkä tiedättekin, ainoastaan kaksi hyppyä, siis vanhaan hyvään malliin. Ja epäviralliset pisteet lasketaan myös sikäli vanhaan tapaan, että miesten järjestyksessä ei ainakaan pitäisi tulla muutoksia. Sehän meitä ilahduttaa varsin tavattomasti. Ei tämä ole ensimmäinen tämän päivän suruista, mutta urheiluahan tämä tietysti vaan kaikki on ja leikkiä, joka pitäisi muistaa. Taitaa kuitenkin käydä niin, että tämän päivän kilpailuista menevät kaikki ulkomaille, eikä ainoastaan taida, vaan on jo mennytkin. Salpausselän kansainvälisen erikoismäenlaskun epäviralliset tulokset. Ensimmäinen Otto Leodolter, Itävalta, 213,6. Toinen Antero Immonen, Lahden hiihtoseura, 211,5. Kolmas Arne Larsen, Norja, 203,9. Neljäs Veit Kürt, Itä-Saksa, 202,8. Viides Peter Lesser, Itä-Saksa, 198,9. Kuudes Reijo Sirviö, 198,5, siis Sotkamo Jymystä. Seuraavana John Belfants, USA, 196,3. Kahdeksas Max Bolkart, Länsi-Saksa, 195,9. Yhdeksäs Helmut Wegschneider, Länsi-Saksa, 194,7. Ja kymmenes Veikko Heinonen, Lahden hiihtoseura, 189,2. Komean marssin kaikuessa voidaan todeta, että Salpausselän kisat, jotka ovat antaneet monia hienoja näkymiä ja erityisesti ulkomaalaismenestyksiä, ovat päättymässä. Mutta kamppailu mäkien herruudesta ei pääty tähän, se jatkuu huomenna Kouvolassa iltakilpailussa, johon lähes kaikki tämän päivän hyppääjät osallistuvat. Ja lähetykset Salpausselän kisoista päättyvät tänä vuonna näihin marssin säveleisiin.
Ruotsi-Suomi-yleisurheilumaaottelu käytiin Tukholmassa 1. syyskuuta 1963. Paikan päällä selostavat Pekka Tiilikainen, Paavo Noponen ja Adolf Turakainen. Menossa on miesten 10 000 metrin juoksun loppuvaiheet, keihäs ja kolmiloikka.
Ja sitten tulee Teräväinen jälleen kalkkiviivoille. Kolme kierrosta jäljellä ja etumatka yhä merkillistä kyllä, jopa pikkusen venynytkin. Se on jo lähes 50 metriä. Yllätys tästä on syntymässä, mutta ei se tietenkään ole enää yllätys silloin, kun sitä on tässä katsellut jo melkein puolen tunnin ajan.
Vaalea tukka hulmahtelee takasuoren alussa, askeleet vilistävät. Huutomyrskyn läpi, huutomyrskyn joka kasvaa ja seuraa sitä myöten, kun suomalainen juoksija etenee.
Ja Asko Ruuskasen viimeinen ponnistus ja se on pitkä. Hän on tänä kesänä hypännyt 15.51 ja jos tuo nyt riittää tuohon senttiin, on hänellä melko varmasti silloin taskussaan toinen tilaa. Jonssonin paras on 15.50, joka on siis toisella tilalla. Nyt kannattaa pienen hetken taas tässä jännätä myöskin mittausta. Laitinen ja Volander ovat astuneet ylitse molemmat hyppynsä viimeisellä hyppykierroksella. Ja nyt tulevat tulikirjaimet näkyviin. Siellä nappuloita käännetään. 15.53 hän on kivunut toiselle tilalle.
Se olikin vähällä mennä, niin kuin sanotaan, mönkää tuo kolmiloikka, mutta tästä taas tilanne vähän parani. Sen jälkeen, kun Olavi Varis oli heittänyt neljännellä kierroksella 73.12, saavutti Jan Smidin tuloksen 69.73 ja Paavo Niemelä 72.36.
Kolme sinipaitaa johtaa kympin juoksua. Kuha painaltaa päättäväisesti kärkeen tästä neljäpilasta. Kun kaksi kierrosta on jäljellä, Teräväinen painaa jo takasuoralla omassa turvallisessa yksinäisyydessään. Puha teki riuhtaisun, veti luodon mukaansa. Ruotsalaiset taistelevat. Berglind on neljäntenä ja Carson viidentenä. Nilsson on pudonnut jo niin, että hän on 200 metriä Teräväisestä jäljessä. Puha vetää takasuoralla. Hän on nyt noin 60 metriä Teräväisestä jäljessä, mutta johtaa Berglindistä 4 metrillä. Berglind on siis juoksussa kolmantena, Luoto neljäntenä, tiukasti Berglindin varavedessä painaltaen, Uwe Carson seuraavana. Ja nyt lähestyy Teräväinen etusuoraa, numero 1 on jo syttynyt ja 9000 metrin väliaika oli 27.19. Tässä painutaan kyllä puolen tunnin päälle, mutta rivakkana hienona suorituksena Teräväisen juoksu on painuva mieleen, kello soittaa ja suomalainen juoksija syöksyy viimeiseen kierrokseen.
Ja Puha on irtautunut muusta joukosta ja vetää luodonkin mukanaan, mutta sitten on Carson. Berglind katkeaa, järjestys jälleen muuttunut. Teräväisellä on varma etumatkaa, mikä tässä on todettavissa. Ja jos tämä järjestys, joka nyt on, säilyy, niin tulee joka tapauksessa yllätys, mutta tilanne on näin kylmästi todettava. Teräväinen ensimmäinen, Kuha toisena, Luoto kolmantena, joka ottaa oikein sprinterikirin tuolla takasuoralla. Carson neljäntenä, Berglind viidentenä ja Nilsson jossain kaukana, häntä ei vielä näy, ei kuulu. Teräväisen etumatka kutistuu jonkin verran, Kuha parantaa vähän siinä tilannetta, mutta Teräväisen etumatka on kuitenkin niin pitkä, ettei sille mitään voi, ei mitään voida. Hän tulee ottamaan tässä ensimmäisen maaotteluvoittonsa. Hän kirii vimmatusti viimeisillä voimillaan. Hän ei saa tahtia enää muutetuksi, mutta joka tapauksessa hän vie voiton kotiin. Kuha lähenee häntä, mutta kaikki on myöhäistä. Nuori Teräväinen on tämän maaottelun sankari. Nyt hän on maalissa. Ja sitten tulee Kuha ja nyt tulee Luoto. Ja Carson on 30 metrin päässä. Maaottelun suurin yllätys on tapahtunut. Suomi voitti siis kolmoisvoiton 10 000 metrin juoksussa.
30 ja 17 on suunnilleen loppuaika siinä juoksussa, jossa kolme suomalaista kympijuoksijaa osoitti sellaista nuorikasta juoksun hurmiota, jota on kaivattu monet ajat ja josta tänään saatiin ehkä ensimmäinen osoitus. Ehkäpä se viittoo tietä myöskin tuleviin parempiin juoksuihin tällä matkalla, joka on kauan ollut aallon pohjassa.
10 000 metrin juoksun jälkeen on pistetilanne. Suomi 195, Ruotsi 164. 31 pisteen etumatka, joka on turvallinen ja onhan se ollut sitä koko ajan. Nyt on Nilsson maalissa ja koko 10 000 metriä voidaan kirjata pöytäkirjoihin. Veikko Laine viidennellä kierroksella 73-83. Hän paransi tuloksiaan roimasti. Nyt on suomalaisilla toinen, kolmas ja neljäs tila keihässä.
Ja kolmiloikassa viimeinen hyppy, Leif Jonsson. Hän on ainut mies, joka pystyy Ruuskasen toista tilaa enää uhkaamaan. Siis pistekilpailussa hän on erittäin ratkaiseva mies ja näin muodoin myöskin tämä hyppy on erittäin ratkaiseva. Hän tietää sen, senpä vuoksi hän pitkään keskittyy vauhdinottoradan päässä, seisoo siellä hajareisin. Ojentelee käsiään, keskittyy, nyt ottaa sellaisen asennon, josta hänen pitäisi lähteä todellakin juoksemaan. Ei vieläkään, mutta nyt hän ottaa rivakan vauhdin, kiihdyttää askeleitaan, sitä ponnistaa 1, 2, 3, ei. Häneltä epäonnistui, polvi petti. Tuo hyppy kyllä voidaan, leiskaus voidaan mitata, mutta itse asiassa voidaan myöskin pistää tuohon kohden viiva.
Etusuoren suomalaiskatsomo on kääntänyt nauravat kasvonsa tänne radioselostamoon päin ja äsken sieltä kajahti se värssy numero 13. Kerro Pekka, kotipuoleen tuli voitto jälleen Suomeen.
Ja kolmiloikan tulokset ovat seuraavat. Ensimmäinen Tornivo Lander 15.58. Toinen Asko Ruuskanen 15.53. Kolmas Leif Jonsson 15.50. Neljäs Jouko Laitinen 15.15. Viides Yrjö Tamminen, 14.97.
Ja tilanne on keihäänheiton jälkeen 218 Suomelle ja 185 pistettä Ruotsille. Tilanne on ratkaistu. Suomi on voittanut tämän maaottelun 30 pisteellä.
Loppupisteet siis 220-190.
Maaottelu on nyt päättynyt ja Ruotsi on murskattu melko täydellisesti. 30 pisteen voitto on itse asiassa julmaa kieltä, mutta se palauttaa mieleen myös ne vuodet, sotien jälkeiset vuodet, jolloin meripustimme kanteleemme pajuihin, surimme ja kärsimme kurjia tappioita. Uusi aikakausi on siis valjennut ja tähänkään ei urheilun historia lopu. Lähetys Tukholmasta päättyy nyt.
Pujon 50-vuotisjuhlakisoissa 1. tammikuuta 1972 Adolf Turakainen tapasi Suomen 1920-luvun hiihtokuninkaan Tapani Nikun.
Tapani Niku, siitä on nyt 56 vuotta, kun Pujon kisat alkoivat täällä Kuopiossa ja te olitte ensimmäisissä kisoissa mukana, eikö niin?
Niin oli.
Mitä matkaa silloin hiihdit?
50. Hiihdettiin 3 kierroksena. Mennen tullen Pujo ylös ja alas. Tämä Kelkkämäen suuntaan noustiin menomatkalle ja laskettiin melkein tätä nykyistä autotien suuntaan. Antikkalan pelto nosti ylös tornijuurelle. Ja pitkillä suksilla pojat hihettiin, arvakkavasti miltä se maistui.
Niin, kyllä kai se, jos pantaisi tuollaiset pitkät sukset tänä päivänäkin, noiden hiihtäjien jalkainen, susta ei tule mitään.
No, kyllä se pidettäisiin hulluutena. Mutta silloin ei ollut meillä muuta. Ja, tämä oli alkua se, piti miehiä valita holmenkollenille ja miehiltä valittiinkin, mutta tämä oli silloin se maailmansodan menellä ja Saksaan oli miehiä menossa, niin eihän me saatu passitusta. Se oli hyvin suuri vahinko Suomen hiihdolle. Jos silloin päästiin jo holmenkolle käymään, niin kyllä Suomen hiihdon kuva olisi jo paljon aikaisemmin muuttunut metsä- ja murtomaan hiihdoksi ja olisi pystytty paremmin kansainvälisellä ladulla kilpailemaan.
Niin, te voititte 56 vuotta sitten tuon 50 kilometrin hiidon. Oliko paljon osanottajia?
Ei meitä ollutkaan kuin vähän toista kymmentä. Ne oli harvat ja valitut, jotka sinne lähtivät tuommoiseen. Olikohan Svulin hiihtojaston taholta jonkunlainen stipendi tai matkaraha tiedossa niille, jotka tulevat palkintosijoille tai valituksiin. Ja sen, sitä ei ainakaan siellä meiltä Havelta päin toivottu, sillä Pasi Jääskeläinen, se laulaja, poika Iloinen, niin pisti mulle matkarahaa muutaman kymppiä, että ala hiihtää vai reppuselekään, niin lähdettiin sitten.
Niin mitenkäs ne yleensä nuo matkat siihen aikaan tehtiin?
No se piti Haapavelta tänne päin, niin se oli hiihtäen tehtävä. Ei sillä ollut mitään Iisalmeen asti hiihtää. Ei se ollut kuin 150 kilometriä vaan.
Se oli tuommoista pientä harjoittelua.
Torstaina lähdin torstaamuna, lähdin Karsikkaalta ja sitten mä vain eilen illalla muistelin sitä, että miten hyvässä kunnossa voi nuori poika olla, kun hiihdin reppuselässä lauhalla kelillä, heikolla kelillä 50 kilometriä ennen kuin menin maitoa ryyppäämään ollenkaan. Kyllä silloin täytyy olla hyvä kunto pojalla. Kai se olikin sitten.
Niin, toisin sanoen tuollainen Pujon kisojen hiihtomatka, se ei todellakaan tuo hiihtäminen rajoittunut siihen 50 kilometriin, vaan siihen tuli monta kertaa enemmän sitä niitä matkakilometrejä.
Minun kohdalta oli siten, kun Haapaveen mestaruuskilpailut oli sitä joku aika, oliko se kuukausi aikaisemmin. Ja silloin minä pääsin viidenneksi lumipyry tai jotain semmoista. Jossittelu kyllä onkin siinä. Ja asiantuntijat ja monet semmoista sanovat, että eipä tullut pojasta hiihtä, eipä tullut Karsikkaan pojasta hiihtä. Mutta Pasi ei uskonut sitä ja siitä kuitenkaan sanoi, että me pois vaikka haukkuisivat kuin. Ja sitten kyllä Pasi sai olla hyvillään sen jälkeen, että kysyi kyllä multa sitten, että vieläkö sovit nahkas sisään, mutta varmasti.
Oliko 50 vuotta sitten tai 56 vuotta sitten tuommoinen Pujon voittajasankari? Pidettiinkö voittajaa?
Ei ollut mitään sankaruutta silloin. Tämä tiedostoiminta silloin oli huvittava vain mainita sitä, niin tältä Savosta Pohjanmaalle ei ollut kunnon puhelinyhteyksen. Sähkösanomalla meni Ouluunkin, niin kuin telefoniksi, ja silloin sanottiinkin jo. Mutta minä hiihtäen menin sitten kotiin, ja keskiviikkoiltana pääsin kotiin Karsikkaalle. Siellä ei tietty mitään vielä. Minun piti kaivaa repustan palkinnutta, kahtokaa, siinä ne on, että antoi mulle. Isä sanoi vain sitten, että kyllä siellä on huonoja toiset olleet.
Isä ei tainnut oikein arvostaa poikansa.
Ei taisi olla semmoinen sala-arvostaja. Sittenkin mä epäilin sitä. Huvittava mainita siitä ei pahalla ollenkaan, mutta Karsikkalla piettiin hiihtokilpailut silloin vuonna 15. Ja se kun on niin Lestadios ristillistä kyläkuntaa, niin piti pyhän rauhoittaa ja lauantaina piettiin kilpailu. Mutta isä ei voinut tulla sun lauantainakaan katsomaan. Ja ihmeteltiin, että mistähän on sitten selvillä kilpailun menosta, se kulki sitä lähitessä rataa, niin oli mennyt talliin ja siltä sontaluukusta katsonut sitten tämän kilpailun menoon.
Ei halunnut kuitenkaan julkisesti.
Ei julkisesti voi tunnustaa sitä.
Hiihdon maailmanmestaruuskisat olivat jälleen Lahdessa vuonna 1978. Suomalaismitalistien tunnelmia kyseli Adolf Turakainen 21. päivä helmikuuta.
Yhtä juhlaa on ollut tyttäriemme ja yhdistetyn hopeamitalimiehemme Rauno Miettisen eilinen ilta. Varhain tänä aamuna oli suomalaisten talo kisakylässä jo kuitenkin rauhoittunut. Talo oli kukkia pullollaan ja sähkeitä tuli jatkuvasti. Rauno Miettinen oli jo käynyt aamiaisella, Helena Takalo ja Hilkka Riihivuori olivat puolestaan lähdössä lenkille. Kilpailut heidän osaltaan jatkuvat huomenna. Pieni juttutuokio ennen päivän harjoittelun alkua.
No mitenkäs teitä tuon mitalisaalin jälkeen viime yönä on nukuttanut? Sanoppa Helena ensin.
No aika hyvin, että illalla kyllä pääsi hyvin uneen ja aamulla kyllä heräsin tuossa kuuemaissa ja sitten ei oikeastaan enää uni tullut silmään.
Entäs mikäs oli Hilkan yöohjelma?
Kyllä mä illalla kyllä ihmeen äkkiä pääsin uneen ja kyllä nukuun koko yön aivan rauhassa. Että saa sanoa, että kaikkein parhaiten mitä täällä kisakylässä on nukuttanut niin viime yön.
Niin, työ oli tehty, vaikka teillä vielä toinen työ on edessä. Että itse asiassa sama ohjelma on vielä todellakin edessä, mutta Raunolla on hommat ohitse ja sinulla varmasti unimaitto myöskin.
No joo, kyllä unimaitto sitten, kun pääsi nukkumaan, että oli eilisiltana iltana oli Suonion kaupungin ja Suonion vasemman tervehdys tuolla seurahuoneella ja sen jälkeen sitten niin siinä 1:30 maissa, kun pääsi nukkumaan, kyllä unimaitto.
Minkälaista iltaohjelmaa teillä täällä kisakylässä oli? Varmasti kukkia, virtasia ja sähkeitä tuli niin, että joka paikka on niitä täynnä.
Kyllä. Meillä kyllä Hilkan kanssa. Ja samoin varmaan Raunollakin oli samanlainen juttu, että meni siinä 9 ennen kuin päästiin omalle kämpälle kaikenlaisissa haastatteluissa ja televisiossa sun muissa.
Niin sanoit juuri äsken, että eilinen päivä meni haastatteluissa ja taitaa mennä tämäkin päivä, että meistä on jo vähän riesaa.
No vähän näyttää siltä.
Sitä se kulta yleensä tuo tullessansa. Jutellaanko hieman noista mitalien taustoista, toisin sanoen, mitenkä paljon täytyy työtä tehdä ennen kuin mitali tämmöisissä kisoissa irtoaa? No niin, aloitapa vaikka Hilkka.
Kyllä täytyy sanoa, että tässä on nyt takana jo monta vuotta kovaa harjoittelua ja vanhemmat on ollut hyvänä taustatukena samoin kuin aviomies ja nyt sitten tämä lohduttaa paljon, että on nyt saanut 2 mitallia.
Niin, tuo työ ei sitten ole mennyt hukkaan. Mitenkäs yleensä te harjoittelukautena ehditte normaalia työtä ne hoitaa?
Kyllä täytyy sanoa, että siihen ei paljon juuri aikaa jää, että siinäkö leireillä sun muilla ja hoitaa kotihomma, niin kyllä se harjoittelu vie niin paljon nykyisin aikaa.
Montako kertaa päivässä pitää käydä lenkillä?
No syksysi kovimpana harjoittelukautena ja kesäisin, niin kyllä se 2 kertaa on semmoinen määrä, että nythän se on helppo aina kilpailukaudella, että lenkit on lyhempiä ja kerran päivässä vai?
Ja samanko on tahti myöskin Raunolla?
No kyllä se on suurin piirtein sama kuin tytöllekin. Että siihen tulee aina mäkin harjoittelu tulleen niin kuin lisäksi, että se vie paljon aikaa harjoittelua.
Millä tavalla te keskitytte huomisen päivän tapahtumiin? No Hilkka.
Tämän päivän ohjelma tietenkin on niin, että tässä aamupäivällä käydään tutustumassa tähän viestilatuun ja sitten päivän mittaan ihan normaali ohjelma ja keskittyminen mitä muillekin matkoille, että yritetään ladata nyt sitten nimenomaan viestiin niin kaikille sitä taistelumieltä. Viesti on sellainen, siinä tarvitaan sitä yhteishenkeä, että yhtään ei anneta periksi kellekään, että meillä on samat mahdollisuudet kuin muillakin.
Niin, mikä merkitys sitten on tuolla suomalaisella yleisöllä, kun täällä nyt hiihdetään ja kilpaillaan oman joukon keskellä? Tuntuuko se suksi menevän paremmin?
Kyllä täytyy sanoa siihen, että kyllä sillä on suuri merkitys täällä, että yleisö kyllä kannustaa rajusti, että samaan tahtiin kuin hiihtäminenkin, että saa sanoa, että on ilo kyllä hiihtää siinä mielessä.
On mukavampi kuin esimerkiksi jossain Seefeldin ladulla.
No kyllä siinä mielessä, mutta kyllähän sielläkin suomalaisia oli ja kyllä ne innolla mukana oli aina lopputaistoon saakka. Että...
No mitenkäs sinä Rauno olet kokenut tämän oman yleisen innoituksen?
No kyllä täällä oli nyt Lahdessa niin oikein miellyttävä urheilla, että kansa oli hyvin mukana siinä. Yritti kannustaa, mutta kun ei mies jaksa, niin ei jaksa.
Niin. Oliko siellä latujen varsilla paljon suomalaista yleisöä?
No siellä oli aika paljon, että ties kyllä melkein joka 100 metrin päässä tilanteen, että mikä on. Että ei ollut pimeitä väliä yhtään.
Niin, tässä puhuttiin yleisöstä, mutta entäs nuo aviopuolisot? Teillä on jokaisella aviopuoliso täällä myöskin mukana. Minkälainen henkinen tuki tuo puolison läsnäoloon?
Kyllä se henkisesti vaikuttaa niin, että mies on mukana täällä kilpailupaikalla ja se on hyvänä kannustajana siinä justiin, kun yrittää keskittyä kilpailuun.
Onko Helenalla samanlainen ajatus? Sinun miehesi ihan on myöskin mukana noissa voiteluasioissa.
Kyllä, nimenomaan henkisenä tukena ja Teuvohan hoitaa mulla kaikki suksen voitelut ja huoltotehtävät, että siinä mielessä kyllä sillä on merkitsevä apu.
Sitä tuota mitalia hankittiin niin kuin yhdessä?
Kyllä, se on yhteinen yritys.
No entäs Raunon vaimo? Onko Raunolle keitetty oma puuro niin, että tuo matka tuntuisi lyhyemmälle?
No ei kyllä, kesäkylän puurot on niin kuin syöty aina aamusta, mutta en minä katso sinne mitään niin kuin haittaa oleva, jos vaimo on paikalla. Että...
Onneksi olkoon vielä kerran teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Hyvinhän Suomen naisille kävi. Suomen joukkue otti 4x5 kilometrillä kultamitalin joukkueella Taina Impiö, Marja-Liisa Hämäläinen, Hilkka Riihivuori ja Helena Takalo. Ja mitalitaulukossa Suomi oli toiseksi paras maa Neuvostoliiton jälkeen. Ja sokerina pohjalla Adolf Turakainen osallistui Helsingin 1952 kesäolympialaisiin miesten 200 metrillä ja 4x100 metrin pikaviestiin, joka juostiin 26. heinäkuuta 1952. Mikrofonin ääressä on Pekka Tiilikainen.
Täällä alkaa hetken kuluttua 4x100 metrin viestin alkuerät. Ensimmäisessä erässä juoksevat Kanada, Suomi, Yhdysvallat, Egypti, Ranska, Puola ja Portugali. Suomella on siis kakkosrata sisäradalla taka-ajana Kanada ja edessä joukkue, jota Suomi ei saavuta, nimittäin Yhdysvallat. Suomen joukkueessa juoksivat Turakainen, Helsteen, Tavisalo ja Baaran. Kaikki nämä juoksijat ovat jo lähtöpaikkojensa lähettyvillä verryttelyasuissaan. Turakaisella on tuossa kapula vasemmassa kädessään ja hän sätkyttelee punaisia juoksutossujaan verryttelyn merkeissä. Kanadalainen mies, kuka mahtaakaan olla, sillä tässä ohjelmassa on 7-8 nimeä jokaisen viestijoukkueen kohdalla, on hänen vieressään, kävelee ja nyhjäilee vähän sen kyynärpäillään taaksepäin, myöskin verrytelläkseen itseään vähän lämpimämmäksi. Niin kuin sanottu, me emme tiedä täällä joukkueita muuta kuin ehkäpä Egyptin joukkue voisi sanoa, koska ohjelmassa on vain 4 miestä. Siinä on Omar Aly, Shaban, Shafei ja Jatski. Yhdysvaltain joukkueen ankkuri on tässä kanssa lähettyvillä. Hänet tuntee tummista kasvoista Stanfieldiksi. Siis hän tulee viemään Amerikan joukkuetta tässä loppuvaiheessa. Ranskalaisia on myöskin jo näkyvissä. Siinä on ilmeisesti Bailly ankkuri. Tässä ohjelmassa on Portholtin, Camuen, Brautin, Boninon, Derderiangin, Godon ja Gerdillin nimet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He ovat ilmoittaneet miehiä niin, että niitä varmasti riittää. Englannin valkopukuinen joukkue ei juokse tässä erässä, vaan vasta seuraavassa, mutta heikäläisiä näkyy kuitenkin jo lähettyvillä. Nyt vihellettiin ja ensimmäinen juoksija, Suomen Turakainen, alkaa hiljalleen riisyä verryttelypukua yltään. Siis Kanada, Suomi, Yhdysvallat, Egypti, Ranska, Puola ja Portugali. 7 joukkuetta pitäisi tässä olla mukana. Ja 7 on tullut lähtötelineetkin. Ilmeistä siis on, että kaikki osallistuvat. Egyptiläisillä on vihreä paita päällään, jotenka heidät erottaa nämä tummat pyramidimaan miehet helpostikin juoksun aikana, kun hän pinkoo neljättä rataa. Punahousuinen puolalainen, jonka ankkurina taitaa juosta Budzinski, ilmestyy tässä myöskin. Ensimmäinen mies ilmestyy paikalleen. Ja sitten tummapintainen joukkue ulkoradalle, Portugalin joukkue. Siinä on neegeri juoksija ensimmäisenä, siis lähdössä. Hän sukii siinä kapulaansa. Kaikilla on nyt kapulat kädessään ja viestijuoksu voi alkaa. Sain tietää juuri, että Amerikan joukkueessa Harrison Dillard juoksee toisen osuuden. Sen verran uutista on annettavana. Nyt tuleekin siis lähtö.
Valmiin. Ylös.
Kanadan mies teki varaslähdön, muut pysyivät tiukasti kuopissaan. Lähettäjä komensi ylös. Lordi Burley tulee tässä aivan lähettäjän lähettyville jonkin toisen punatakkisen tuomaristoon kuuluvan henkilön kanssa seuratakseen lähdön vaiheita. Kaikissa viestivaihtopaikoissa ovat miehet radoillaan valmiina ottamaan kapulan ja kiirettämään sitä hirmuvauhtia eteenpäin. Taas paikoillenne. Portugalin neegeri korjailee amulettiaan vähän ja nyt asettuu. Nyt meni hyvin lähtö. Ja kolmannella radalla kiitää Yhdysvallat johtoon jo selvästi. Ensimmäinen vaihto, Yhdysvallat ensimmäinen, toinen Ranska. Kovaa kyytiä eteenpäin, Dillard vie Yhdysvaltain viestiä ja kiirettää sitä luonnollisesti. Hän vaihto ensimmäisenä, Ranska toisena ja kolmannella sijalla nähdäkseni Puola. Suomen joukkue on jäänyt jo selvästi. Ja nyt on viimeinen vaihto. Amerikka johtaa ylivoimaisesti, Ranska toisena. Kolmantena kiitää Suomi, mutta ei. Nyt menee Puola ohi. Puola tuli kolmanneksi, Suomi neljänneksi, Kanada viidenneksi. Ja sitten oli Portugali ja Egypti jokseenkin yhtä aikaisesti kuudennella ja seitsemännellä tilalla. Tulos pyörii siinä 41 sekunnin kantissa, ehkä hivenen alle. Niin vartion näppäys ainakin todistaa. Siis tämä peli oli selvä ja melko helppo erääkin. Tässä ei ollut mitään varsinaisia ihmeitä. Kolme parasta kummastakin erästä pääsee loppukilpailuun, jotenka Suomen mahdollisuudet kaatuivat ei niinkään kirkkaasti, mutta kuitenkin Suomen joukkueen aika on suunnilleen 42-1 tai 42-2. Toisessa erässä juoksivat Australia, Kuuba, Taimaa, Kultarannikko, Italia, Iso-Britannia. Tässä erässä olisi jo varmasti meikäläisesti ollut helpompi pinniä välieriin, sillä Italia kylläkin olisi voittanut, mutta meillä olisi ollut mahdollisuuksia lyömällä Australia, Kuuba, Taimaa ja Kultarannikko päästä kolmanneksi. Iso-Britannia olisi tullut toiseksi. Siinä on voittaja ehdokkaana siis Italia ja Iso-Britannia jokseenkin tasapäisesti. Tämän toisen erän juoksijat eivät ole vielä ilmestyneet muuta kuin verryttelytamineissa tänne. Siis kukaan ei ole vielä riisunut pukua päältään, jotenka ei ole mitään lähtökiirettä toistaiseksi. 4x100 metrin viestin ensimmäisen erän lopputulokset. Ensimmäinen USA. 40 ja 30. Toinen Ranska, 40 ja 80. Meidän kello taisi käydä vähän niin kuin puuta heinaa. Vai sanoinko minä väärin, 40 ja 9 oli lukevina tästä vartion lapusta, mutta se taitaakin olla 40 ja 4, jotenka eihän se käynyt kuin yhden kymmennyksen vikaan sitten. Kolmas Puola, 41 ja 8. Ja neljäs Suomi, 42-0. No sehän on kohtalainen aika. 20 nopeammin olisi pinkaistu, niin olisi välieräpaikka tullut napatuksi. Viidentenä Kanada, 42-6. Onhan sekin lohdutus, että hakattiin ainakin Kanada ja Portugali. Kuudentena on Portugali 42-8.
Adolf Turakainen muisteli noita olympiatunnelmia 30 vuotta myöhemmin Jukka Järvenpäälle 17. heinäkuuta 1982.
Helsingin olympiakisoja oli ehditty käydä runsas viikko, kun äskeinen miesten 4x100 metrin viestinjuoksukilpa, sen alkuerät käytiin. Adolf Turakainen, millä tavoin sinä olit valmistautunut ja millä tavoin Suomen joukkue oli valmistautunut juuri tähän viestikoitokseen?
No tietysti meillä oli joka päivä siellä majoituspaikassamme kadettikoululla Santahaminassa oli harjoituksia, jokainen harjoitteli yksinään ja sitten näitä vaihtoja. Sehän on aina ollut semmoinen kompastuskivi suomalaisilla viestijuoksijoilla, että ne vaihdot eivät oikein kunnolla suju. Ja eipä muuten tässäkään juoksussa sujunut. Ellen väärin muista, niin varaan ankkurimies lähti liian aikaisin liikkeelle, joutui jarruttamaan ja silloin meidän pelimme oli pelattu, toisin noin Puola tuli kolmanneksi ja me jäimme neljänneksi ja kolme pääsi aina jatkoon. Meidän piti voittaa Puola, tämmöinenhän oli tarkoitus ja päästä näin kilpailussa jatkoon. En malta muuten olla tästä kadettikoulusta nyt tässä yhteydessä kertomatta. Nimittäin jos ajattelette vuotta 1952, niin se oli semmoista pula-ajan jälkeistä kautta. Ja minä esimerkiksi henkilökohtaisesti sillä kadettikoulun ruokasalissa näin sotien jälkeen ensimmäistä kertaa sellaisia herkkuja kuin viinirypäleitä ja tällaisia, mitkä nyt yleensä ovat muualta tuotavia kuin Suomessa kasvaneita. Ja kun ruoka oli siellä seisovana pöytänä, se oli aamusta iltaan siellä ruokasalissa, urheilijathan eri vuorokauden aikoina joutuivat kilpailemaan ja söivät myöskin näin eri aikoina, niin tuli väkisinkin mielihalut aloittaa aamulla syönti, käydä päivällä taas jatkamassa ja vielä illalla petraamassa. Niin, minusta tuntuu, että meidänkin pikajuoksujoukkueemme lihoi joka ainut tämän viikon aikana, mitä siellä kisoissa oltiin.